Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Biz yaxshi fuqarolar bo'lishimizga Xudo yordam qilish uchun ibodat qilishimiz kerak. Ayrim imonlilar samo haqida ko'p fikr yuritib, zamin haqida esa fikrlamaydilar. Bu bunday bo'lmasligi kerak. Biz yerning tuzimiz. Ovqatning mazasini tuz yaxshilaydi. Imonlilar dunyoni yaxshilaydilar. Imonlilar dunyoga bo'lganliklari uchun dunyo marhamatlangandir. Ularning bor bo'lishi tinchlik va shodlik keltiradi. Ularning ibodatlari hukmdorlarni saqlab turadi. Ularning solihligi millatni mustahkamlaydi. Albatta, bu dunyoning yumushlari bilan juda band bo'lganligimiz uchun biz Xudo nima uchun bizni bu dunyoga yuborganini unutib qo'yamiz. Biz yerning tuzi, lekin bizning tuzli ta'mimiz Iso Masihni bilishdan va solih hayot kechirishimizga bog'liqdir. Biz yerning tuzi bo'la olmaymiz. Agar biz musofirligimizni va bu yerda kelgindiligimizni inobatga olmasak. Agarda biz Xudoning niyatini dunyoga tushunishga yordam bersak, unga ko'maklashishimiz mumkin. Biz o'zimizning hayotimizda Iso yo'l qo'yib bergan sinovlarni rad etishimiz kerak emas. Biz ikki narsa haqida ibodat qilishimiz kerak. Birinchisi, bizning yuraklarimiz bu dunyoning narsalariga bog'lanmasligi haqida ibodat qilishimiz lozim. Dunyoga va undagi narsalarga muhabbat qo'ymanglar. Kim dunyoga muhabbat qo'ysa, uning qalbidan otaning muhabbati joy olmaydi. Dunyo yaxshi bo'lishi uchun shu asnoda biz bu dunyo uchun ibodat qilishimizning birinchi sababi bu o'z hayotimizning yaxshi namunasini ko'rsatishdir. Ikkinchisi, bizga Xudo buyurganining hammasini bajara olishimiz uchun ibodat qilishimiz kerak. Men olamda bor ekanman, olamning nuridirman, deb aytadi Xudo. Iso bu so'zlarni bu dunyoda bo'lganida aytgan. Va u biz uchun ibratdir. U bizda ezgu ishlarni ko'rmoqchi va biz shu ezgu ishlarni amalda qilishimiz kerak. U kasallar uchun ibodat qilgan va biz ham kasallar uchun ibodat qilishimiz kerak. U jinlarni haydagan va biz ham jinlarni quvishimiz kerak. U shohlik xushxabarni vaz qilgan va biz ham vaz qilishimiz kerak. U dunyoda bo'lgan va dunyoga nur bo'lgan. Iso aytgan: "Siz dunyoning nurisizlar." Va yana u o'zining kalomida aytgan: "Shuning uchun borib barcha xalqlardan shogird orttiringlar." Biz bu dunyoda musofirlar bo'lsak ham, lekin bizning ulug' vazifamiz bor. Biz bu vazifani bajarishda azob va uqubatlarga duch kelishimiz mumkin. Lekin Iso ham azob va uqubat tortgan. Iso xoshda o'layotganida u o'zining mehnati haqida aytgan. Amalga oshdi. O'shanda u samoga ko'tarildi. U uyiga ketdi. Biz ham oxirgacha mehnatimizni bajarishimiz kerak. Qachon biz uni yakunlasak, o'shanda Iso quvonganidek shod bo'lishimiz va amalga oshdi deb aytishimiz mumkin. O'shanda biz Isoga taqlid qilib uyga borishimiz mumkin. Biz hammamiz samoga borganimizda bu qanday kun bo'ladi-ya? Azizlar, bordi-yu sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.